nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe atij askush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Ashtu si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Omërkot ndërruar dëgjuesi, le të fillojmë me një lajm nga Irani. Irani drejton letër Këshillit të Sigurimit duke hedhur poshtë akuzat e pa bazat e Izraelit. Të premten sipas kohës lokale, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit i quajti të pa baza pretendimet dhe akuzat e regjimit izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit në një letër drejtuar presidentit të Këshillit të Sigurimit dhe sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, Amir Said Iravani tha në letër: këto pretendime nuk janë asgjë më shumë se një justifikim për të justifikuar shkeljet e përsëriturat të regjimit izraelit të rezolutës 1701 të Këshillit Sigurimit dhe shpërfilljen e hapur të tipra për marrëveshjen e armpushimit me Libanin. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi në letrën e tij: korrespondenca aktuale drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe presidentit të Këshillit Sigurimit është në përgjigje të letrës së datës 13 janar 2025 të përfaqësuesit të regjimit izraelit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në këtë letër, Republika Islamike e Iranit akuzohet në mënyrë të pa bazë dhe të rreme për kontraband të sistemeve të avancuara të armëve nga Irani në Liban, duke shkelur qartë rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit. Republika Islamike e Iranit e kundërshton me forcë këtë akuzë të pa bazë. Iravani theksoi: ky regjim nuk ka ndërmend të përmbahet angazhimeve të tij për të tërhequr nga Libani Jugor pas periudhës 60 ditore të armpushimit, sipas kërkesave të vendosura. Në vend të kësaj, regjimi izraelit bën akuza të tilla të pa baza për të legjitimuar pushtimin e vazhdueshëm e të paligjshëm të tokave libaneze. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: Republika Islamike e Iranit i bën thirrje Këshillit Sigurimit të miratojë një qëndrim të vendosur dhe të detyrojë regjimin izraelit që të zbatojë plotësisht detyrimet e tij. Këshilli i Sigurimit duhet të detyrojë këtë regjim që të tërheqë forcat e tij nga Libani Jugor pa vonesë. Mos marrja e masave vendimtare vetëm sa do ta bëj këtë regjim më flagrant në shkeljet e tij dhe do të rrezikoj paqen dhe sigurinë në rajon. Iravani shtoi. Qendrimi parimor i Republikës Islamike të Iranit në lidhje me rajonin bazohet në përfundimin e pushtimit, vendosjen e një paqeje të drejtë e të qëndrueshme dhe garantimin e të drejtës së popullit palestinez për vetvendosje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Do të vijmë një tjetër lajm këtëherë nga rajoni i Aziz Perëndimor, regjimi sionist dëbon UNRWA nga Kutsi. Regjimi izraelit ka njoftuar organizatën e Kombeve të Bashkuara se do të ndalojë aktivitetet e agjencisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë UNRWA në Kuts dhe do të evakuojë të gjitha ndërtesat e saj në këtë qytet deri më 30 janar. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin televiziv Al Jazeera, regjimi sionist ka informuar organizatën e Kombeve të Bashkuara se aktivitetet e UNRWA-s duhet të ndalen dhe zyrat e saj në Kuts duhet të evakuohen deri më 30 janar. Regjimi sionist ka njoftuar se ligji që ndalon veprimtarinë e UNRWA-s në territoret e pushtuara palestineze dhe kontaktet me autoritetet sioniste do të hyjnë në fuqi më 30 janar. Më 28 tetor 2024, Kneset i regjimit sionist votoi për miratimin e një ligji që ndalon aktivitetet e UNRWA-s në territoret e pushtuara. Vitin e kaluar regjimi izraelit pretendoi se 19 nga 13.000 punonjësit e agjencisë UNRWA ishin të përfshirë në sulmet e 7 tetorit 2023 të kryera nga Hamasi ndaj vendbanimeve sioniste në kufi me Gazën. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinez UNRWA ofron shërbime punësimi, arsimi si dhe shërbime shëndetësore dhe sanitare për më shumë se 900.000 refugjatë palestinez. Ndërkohë, komisioneri përgjithshëm i UNRWA-s Felipe Lazzarini, në përgjigje të urdhrit të regjimit izraelit për evakuimin e zyrës së UNRWA-s në Kuts tha: "Përfundimi i aktiviteteve të agjencisë mund të çojë në shëmbjen e armpushimit në Gaza." Të shkojmë më tej me një tjetër lajm, këtëherë nga bota. Trump shpresoi që Irani të bjerë dakord. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në lidhje me Iranin, ndërsa pretendoi se do të ishte mirë nëse mund të zgjidhnim çështjet me Iranin pa një sulm izraelit, tha: "Shpresoj se Irani do të bjerë dakord." Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u tha gazetarëve në shtëpinë e bardhë: "Shpresohet që kjo çështje të zgjidhet pas një nevojë për të shqetësuar për të. Do të ishte mirë nëse do të mund të zgjidhej pa ndërmarrje të hapshtesë." Në përgjigje të një pyetje në lidhje me mbështetjen e Amerikës për Izraelin në sulmin ndaj objekteve bërthamore të Iranit, Trump tha: "Është e qartë që nuk do t'i përgjigjem kësaj pyetje. Do të duhet të shohim se çfarë do të ndodhë. Në ditën e vijim do të takohem me njerëz të ndryshëm." Në përgjigje të pyetjes se me kë do të takohet, presidenti i ri amerikan shtoi: "Preferoj të mos them asgjë, por do të takoj me njerëz shumë të lartë." Trump tha gjithashtu: "Shpresojmë se Irani do të bjerë dakord. Nëse ata nuk pajtohen, mendoj se edhe ashtu nuk do të jetë problem." Megjithatë, Trump pretendoi: "Unë kur nuk do të lejoj që Irani të posedojë një armë bërthamore." Vjen me një tjetër lajm. Al-Qassam shpall emrat e të burgosurve sionistë për raundin e dytë të shkëmbimit. Zëdhënësi i brigadave Al-Qassam, krahu ushtarak i lëvizjes Hamas, shpalli emrat e 4 të burgosurve izraelit bazuar në një marrëveshje për lirimin dhe shkëmbimin e tyre. Sipas radios Evropa e Lirë, Abu Ubeida, zëdhënësi i brigadave Al-Qassam, shkroi në një postim në Twitter: "Në kuadër të marrëveshjes së shkëmbimit të burgosurve, brigadat Qassam vendosën të lirojnë 4 të burgosura femra ushtarake sioniste: Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levi dhe Liri Albag, deri nesër, pra të shtunën 25 janar 2025. Zyra e kryeministrit izraelit njoftoi gjithashtu se kishte marrë nga vendet nërmjetësuese një listë me emrat e të burgosurve që janë planifikuar të lirohen nesër, pra bëhet fjalë për sot dhe do t'i përgjigjet asaj. Shkëmbimi i parë u bë të dielën me lirimin e 3 pengjeve civil izraelit me kundrejt 90 palestinezëve. Pas shpalljes së kësaj deklarate, zyra e informimit të burgosurve palestinez bëri të ditur se me shpalljen e emrave të burgosurve sionistë nga brigadat Al-Qassam, që është planifikuar pra të lirohen, pritet që lista e të burgosurve palestinez të cilët janë caktuar do të bëhet e ditur edhe për të dalë pra së shpejti. Në përputhje me marrëveshjen e armpushimit, në këtë raund është parashikuar të lirohen 120 të dënuar me burgim përjetshëm dhe 80 të burgosur me dënime të rënda. Armpushimi i ri ndërmjet regjimit Izraelit dhe Hamasit, për të cilin u ra dakord në mbikëqyrjen e Egjiptit, Katarit dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës, do të zbatohet për 6 javë në fazën e parë dhe do të hyjë në fazën e dytë dhe të tretë nëse të gjitha palët respektojnë angazhimet e tyre. Kjo marrëveshje fillimisht ishte krijuar pa hartuar për të liruar të burgosurit nga të dyja palët. Të vijojmë me një tjetër lajm po nga bota. Putin shpreh gatishmërinë për të takuar Trumpin. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi të premten gatishmërinë e tij për të takuar me homologun e tij amerikan Donald Trump. Kremlini thotë se presidenti rus Vladimir Putin është gati të bisedojë me homologun e tij amerikan Donald Trump, por përpret të marrë sinjale nga Washingtoni përpara se ta bëjë këtë, raporton Euronews. Zëdhënësi Kremlinit, Dmitri Peskov, njoftoi të premten se Putin e kishte bërë të qartë se donte të rifillonte bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të reduktuar armët bërthamore dhe se tani topi është në fushën e amerikanëve. Me shpërthimin e luftës në Ukrainë, marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, dy fuqive bërthamore, kanë arritur nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Donald Trump ka premtuar vazhdimisht se do t'i japë fund konfliktit nëpërmjet një marrëveshje. Ai u tha gazetarëve të njëjtën se ishte gati të takoj me Vladimir Putin, me njëherë, duke shtuar se presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, gjithashtu dëshiron të bisedime. Donald Trump ka paralajmëruar se Rusia do të përballet me sanksione më të ashpra ekonomike nëse nuk i jep fund luftës gati 3 vjeçare në Ukrainë. Nëse ata nuk i japin fund kësaj lufte së shpejti, unë do të vendos tarifat të rënda, taksat larta dhe sanksionet më dhanda i Rusis, tha ai në një intervist për Fox News. Do të mbetemi me lajmet e botës dhe po me Trumpin. Administrata e Trump riemëron zyrtarisht gjirin e Meksikës në gjiri i Amerikës. Departamenti i Brendshëm i administratës Trump njoftoi të premten se emri i gjirit Meksikës është ndryshuar zyrtarisht në gjiri i Amerikës. Dhe Maya Denali në Alaska është ndryshuar zyrtarisht në Mount McKinley. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi ndryshimin e emrit si pjesë e një urdhri ekzekutiv gjithëpërfshirës disa orë pasi mori detyrën të hënën, duke përmbushur kështu pra një nga premtimet e tij të fushatës. Departamenti i Brendshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi në një deklaratë në përputhje me urdhrin e presidentit, gjiri i Meksikës tashmë do të njihet zyrtarisi gjiri i Amerikës dhe maja më e lartë në Amerikën e Veriut do të quhet edhe njëherë Mali McKinley. Maja më e lartë e Alaskës, e njohur më parë si Mount McKinley, përndërt ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës William McKinley, u riemërua Denali në 1975 me kërkesë të shtetit Alaskës. Denali do të thotë gjatë në gjuhën anëtare amerikane. Departamenti i Brendshëm i administratës Trump tha në një deklaratë: këto ndryshime riafirmojnë angazhimin e kombit për të ruajtur trashëgiminë e jashtëzakonshme të Shteteve të Bashkuara dhe sigurojnë që brezat e arshëm të amerikanëve të nderojnë trashëgiminë e heronjve të kombit dhe pasurive historike. Tjetër lajm, qindra të arrestuar dhe deportuar pas fillimit të fushatës së Trump për deportimin e emigrantëve. Në njëjtën kohë kur shtëpia e bardhë njoftoi fillimin e operacionit të dëbimit të emigrantëve të premtuar, pra nga presidenti amerikan Donald Trump, qindra emigrantë u arrestuan në të gjithë Shtetet e Bashkuara të njëjtën, ndërsa disa u deportuan jashtë vendit me avion ushtarak. Sipas departamentit në gjuhën persiane të Euronewsit, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt njoftoi se administrata Trump arrestoi 538 emigrantë paligjshëm, kriminal, siç i quajti të njëjtën, duke shtuar se ajo deportoi qindra prej tyre me avion ushtarak. Ai shkroi në rrjetin social X të premten: administrata Trump deportoi gjithashtu qindra emigrantë paligjshëm kriminal duke përdorur avion ushtarak. Operacioni më i madh i dëbimit masiv në histori është duke u zhvilluar. Të nderuar dëgjues, këto ishin dhe lajmet që kishim përzgjedhur për kënaqësinë tuaj për këtë edicion të mëngjesit të lajmeve. Ndërkohë, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, duke ju uruar gjithashtu dhe të kaloni kohë të mbarë me pranë familjes tuaj, nga unë deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, mirëmbëjtje dhe miru dëgjofshim.
nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe prallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Që një nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme si dragoi dhe Simorgu. Disa tregime dhe përralla popullore rrjedhin nga mitologjia dhe disa janë të integruara në mitologji. Sidoqoftë, sipas studiuesve të mitologjive, kjo është një shenjë e akumulimit të përvojës së shoqërisë dhe dëshirës së qenieve njerëzore për të thirrur dhe kujtuar mençurinë e njerëzve të së kaluarës dhe për t'ua transmetuar ato brezave të ardhshme. Sipas studiuesve, miti është një nga mënyrat për të vazhduar jetën e miteve, duke i shndruar ato në tregime dhe përralla, veçanërisht tregime popullore. Këto tema mitologjike kombinohen me tema të tjera, të cilat lidhen me kulturën popullore të njerëzve dhe bëhen tregim. Në këtë mënyrë jeta e tyre vazhdon dhe ato nuk zhduken. Siç thamë dhe në edicionet e kaluara, në shumicën e miteve të botës, dragoi konsiderohet forcë e keqe dhe simboli i thatësirës. Në shumë tregime dhe legjenda iraniane, edhe kultura të tjera, dragoi jeton në një shpellë dhe mbron një thesar, ose në këtë shpellë është një burim i mrekullisë që e zotëron dragoi. Në mitologji, dragoi është simboli i thatësirës, por në kulturën popullore dragoi shoqërohet me shpellë dhe thesar. Dhe përkundër këtij mendimi se vendi i dragojt është vendi that, në tregimet mitologjike ai mund të shihet pran ujit dhe burimeve. Njerëzit për të pasur qasje në ujë nuk mund të bëjnë asgjë, përveç se të pranojnë t'i japin shpërblim dragojt. Ata çdo ditë i japin një vajzë dragojt në mënyrë që të kenë qasje në ujë. Në këto tregime një ditë heroi, mbreti apo shpëtimtari, e vret dragojin me një hile, ose me një betej, ball për ball, me një hanxhar dhe me një shpatë, dhe shpëton princin apo vajzën që është robin e dragojit dhe në gjendje të vështirë. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, për të vazhduar tregimin e Simorgut, marrë nga libri i bukur Legjendat Iraniane. Tham se ishte një burr i varfër dhe i papunë që jetonte me familjen e tij, e nuk mund të gjente asnjë punë pavarësisht se kërkonte shumë. Një ditë shumë i lodhur dhe i paaft për të shkuar në shtëpi, me duart bosh, ai vendosi të hidhej në det. Zogu Simorgh e pa këtë skenë dhe shpëtoi atë nga deti, ndërsa i dha një peshk. Por një njeri mashtrues i doli në rrugë atij dhe i dha një grusht miell dhe ja mori peshkun në shkëmbim. Kjo gjë u përsërit edhe një herë tjetër, dhe çdo herë Simorgu e shpëtonte dhe i jepte peshk, derisa herën e tretë Simorgu tregoi burrit se barku i peshkut ishte i mbushur plot ardh dhe xhevahire. Prandaj, kësaj radhe burri nuk pranoi ta shkëmbente peshkun me miell. Kjo gjë bëri që ata të dy të grindeshin dhe ata i sollën përpara mbretit. Kur mbreti dëgjoi për ngjarjen, ai urdhëroi burrin që t'i sillte si morgun. Burri u kthye në shtëpi duar bosh dhe i mërzitur. Gruaja e pyeti: "Pse erdhe kështu? Ku është mielli?" Burri i shpjegoi të gjithë ngjarjen gruas dhe i tha që tani mbreti i kishte kërkuar atij që t'i sillte si morgun. Ai si mund ta kapte atë zogë dhe ta çonte përpara mbretit? Gruaja nuk e kuptonte se në çfarë telashe ishte futur burri i saj. Xhevahiri dhe Ari ja kishin marrë syt asaj dhe mendonte se pas kësaj më nuk do të kishte probleme në jetën e saj. Me të gjithë shqetësimet, e kaloi natën disi dhe u zgjua në mëngjes dhe u nis në rrugë dhe shkoi për të parë se çfarë mund të bënte. Ai mendoi më shumë me vete se çfarë duhet të bëjë. Nga njëherë thoshte të largohej nga ky vend e të shpëtonte nga këta njerëz. Në fund, e pa se rruga më e mirë ishte ta histe vete në det, mbase do ta gjej përsëri një mënyrë për ta shpëtuar. Ai shkoi dhe u hodh në det. Si morgu i cili po fluturonte lart e pa burrin dhe tha me vete: "Tani dhe ky njeri e ka bërë zakon këtë veprim dhe ka kapluar lakmia. Le të vdese të shkojë në ferr." Po kur vala e detit e rrethulloi disa herë atë njeri të mirë, si morgu shkoi e shpëtoi dhe i tha: "Çfarë po bën kështu? Nëse dëshiron të mbytesh veten, shko dhe mbyte atje ku nuk të shohun." Burri i tha se kësaj radhe nuk ishte ardhur për peshkun me florin.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Pastaj, burri i tregoi të gjithë ngjarjen si morgut. Kur si morgu dëgjoi fjalët e burrit, mbeti e habitur se çfarë duhet të bënte. Ai tha me vete: "Nëse nuk shkon, ata do të kapin këtë njeri të mirë dhe do të vrasin. Nëse ai shkon tek mbreti, dy zojtë e tij do të vdesin nga uria." Mendoi pak më gjatë dhe më në fund pranoi të shkonte me burrin. Njeriu eci nga poshtë dhe si morgu fluturonte më pas në ajër, duke qarë. Kështu morën rrugën për në pallatin e mbretit dhe shkuan. Ndërsa ishin duke u dhëtuar, ata takuan djalin e mbretit, i cili po shkonte në gjueti, princi. Kur mbërriti pranë burrit, u ndal dhe pyeti atë: "Ku po shkon?" Burri gjithashtu u ndal dhe i tregoi të gjithë ngjarjen e tij dhe tha se tani ai e kishte detyruar si morgun të shkonte në pallatin e mbretit, por i tha se si morgu është i shqetësuar dhe po qan për zogjtë e tij që mbesin të uritur. Kur djali i mbretit pa lotët e si morgut u doj zemra për zogun dhe ai i tha burrit të lironte si morgun në mënyrë që ai të shkonte dhe të kujdesej për zogjtë e tij. Si morgu në këmbim të mirësisë së djalit të mbretit, i dha atij dy pendë dhe i tha se sa herë që të kishte nevojë për të, t'ua vërë zjarrin këtyre pendëve dhe ai do të shfaqej më një herë përpara tij. Si morgu i ra krahëve dhe fluturoi e u largua dhe djali i mbretit gjithashtu hipi në kal dhe vazhdoi rrugën për gjuhë e tij. Ndërsa i burri u nis të shkonte në pallatin e mbretit, kur arriti në pallatin e mbretit e u tregoi se çfarë kishte ndodhur, mbreti u zemërua dhe tha: "Ky djali pa mend nuk ka sy të shohë që unë ta kem një simorg. Çfarë do të bëj nesër kur të bëhet mbreti mbretërisë? Sapo të kthehet, unë do t'i them xhelatit t'ia pres kokën." Djali i mbretit pas dy ditëve u kthye nga gjuetia dhe shkoi pranë papait të tij. Mbreti i tha: "Pse e lirove simorgun? Tani në vënd të një zogu do të këpus kokën ty." Djali tha: "Ju jeni baba dhe keni të drejtë, por më lini të falë dy rekate namaz para vdekjes." Mbreti i dha leje atij dhe djali shkoi mbi çati dhe u fali dy rekate namaz. Po kur dha selam, së shpejti vuri flakën njërës prej pendëve të simorgut. Simorgu u shfaq më një herë përpara djalit të mbretit dhe i tha se babai i tij dëshiron t'ia pres kokën atij për shkak se ka liruar si morgun.
Radio
morgu shpejt e vuri djalin e mbretit mbi shpinë dhe e çoi atë pranë portës së qytetit fqinj dhe e zbriti poshtë në tokë. Djali shkoi dhe pa një plakë të ulur në rrugë. U kthye dhe i tha plakës: "Un jam një i huaj këtu dhe nuk njoh njeri. Më gjej një vend sonte për të kaluar natën." Plaka tha se nuk kam vend. "Shtëpia ime është sa një fole miu dhe un kam edhe gjalp gomari, edhe viçi dhe disa fëmijë aty." Djali mbretit vendosi disa monedha floriri në dorën e plakës, e cila papritmas u kthye nga ai dhe i tha se gjithë shtëpia e saj ishte e madhe sa mund të futej e gjithë ushtria e mbretit në të, dhe nuk ishte njeri aty. Princi shkoi në shtëpinë e plakës dhe qëndroi atje për disa ditë. Princi, kur brodhi dhe shkoi mirë nëpër qytet, e pyeti plakën: "A duket se qyteti juaj ka dy mbretër?" Gruaja tha: "Po, mbreti dhe vajza e tij sundojnë së bashku mbi këta njerëz të mirë." Mbreti mbledh një takë dhe vajza e mbretit mbledh një takë tjetër. Kur princi i dëgjoi këto fjalë, tha: "Nën, eja dhe ma bëj dhe një të mirë mua e më çoj tek vajza e mbretit." Plaka tha: "Unë do të çoj për ti e di vetë nëse të pëlqen vajza, për mua nuk është problem, por nëse babai i saj vjen, ai atëherë do të ta kupus kokën." Princi tha: "Nuk ka problem. Çfarë do që të shkruhet në ballin e një personi, ajo do të ndodhë atij." Plaka tha: "Unë do të çoj ty nën shtratin e vajzës së mbretit, por ti duhet të lidhësh duart e tua me një shami. Nëse ti do t'i pëlqesh asaj, nuk do të ndodhë asnjë problem. Por nëse nuk të pëlqen, ai urdhëron 40 vajzat që e ruajnë atë, që të të bëjnë cop-cop." 40 prej tyre zbukurojnë vajzën e mbretit me lule çdo mëngjes, sepse vajza e mbretit kur ishte fëmijë, për çdo ditë rritej sa një lule. Tani që ajo është rritur, as nuk rritet, as nuk zvogëlohet më. Plaka kishte gërmuar një tunel nga shtëpia e saj për në pallatin e vajzës së mbretit, i cili dilte në dhomën e vajzës së mbretit, dhe sa herë që dëshironte, shkonte dhe kthehej në këtë mënyrë pa e parë askush. Atë ditë ajo e mori princin për dorë dhe në të njëjtën mënyrë e çoi atë vajzë në dhomë. E çoi atë në dhomën e vajzës së mbretit dhe ia lidhi duart me një shami, e pastaj vetë u kthye. Vajza e mbretit e kuptoi praninë e princit ndërsa ishte ulur në shtrat. Ai liroi nga detyra vajzat që e ruanin atë dhe ato që shkuan, dhe ajo mbeti vetëm me vajzën e vezirit dhe vajzën e avokatit, të cilat ishin shërbyese të saj. Ajo gjeti një justifikim dhe tha se nuk po ndihej mirë sonte, dhe i largoi ato të dyja nga dhoma. Vajza e mbretit pastaj nxorri princit me duart e lidhura dhe e pa që asnjë princ nuk ishte kaq i bukur sa ky djalë. Jo vetëm me një zemër, por me 100 zemra u dashurua me të. Por ajo nuk donte që ta kuptoj askush punën e saj. Ajo vet shkoi dhe solli një pal rroba femrash dhe ja dha princit i vesh ato rroba, derisa të shohë se çfarë do të ndodhte. Por pasi që nuk dëshironte që një burr i huaj dhe i panjohur të ishte në dhomën e saj, ajo i kërkoi princit të bënin një kuror mes njëri tjetrit. Princi u martua me vajzën dhe ajo nat kaloi. Por për shkak se babai dhe vajza zhvillonin një rivalitet për çdo gjë, vajza e mbretit e dinte se babai i saj nuk do të pranonte këtë martesë. Prandaj ajo i tha princit që me këtë martesë duhet të përgatitemi për vdekjen, sepse babai im nuk do të pajtohej me këtë gjë. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar udhëzime dhe bazë të cilat na janë dhënë me anë të Kur'anit famëlart nga Allahu Xheleshanuhu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Morali, feja dhe jeta. Në udhëzimet islame, thuhet se ekstremizmi dhe teprimi në zemërim e nxjerr njeriu nga rruga e logjikës, urtësisë dhe fesë dhe krijon pasoja negative në mendimin dhe sjelljen e tij. Islami thekson shumë mbi fjalën në çastet e zemërimit dhe në veçanti atë kur njeriu ka forcën të hakmerret.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri me ju në një tjetër emision nga cikli i emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta. Nëse ju kujtohet, në dy emisionet e kaluara folëm mbi durimin si një nga virtytet morale, si dhe mbi disa mënyra praktike për forcimin e durimit në veprat dhe sjelljet e njerëzit. Në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi një çështje e cila ka lidhje me çështjen e durimit dhe urtësisë. Zemërimi dhe rrugët e kontrollimit të tij është tema mbi të cilën do të flasim në emisionin e kësaj jave. Ju ftojmë të na ndiqni.
Emocionet janë mirësi hyjnore të ndërthurura më së miri në qenien e njeriut, dhe pa ato, jeta e njeriut do të ishte e pakuptimt. Shëndeti shpirtëror dhe morali i njeriut varet në një masë të madhe nga kontrollimi i drejtë i emocioneve dhe ndjenjave të tij. Nëpërmjet emocioneve, njeriu mund të transmetojë tek të tjerët ndjenjat, nevojat dhe mendimet e tij. Njerëzit të cilët i kontrollojnë më së miri ndjenjat e tyre dhe i kuptojnë drejt ndjenjat e të tjerëve, vendosin më mirë kontakte me njerëzit e tjerë dhe janë më të suksesshëm edhe në marrëdhëniet private dhe familjare, madje edhe në marrëdhëniet politike dhe sociale. Zemërimi është një nga emocionet e brendshme të njerëzit. Askush nuk mund të jetë imunizuar nga zemërimi. Të gjithë ne, pak a shumë, e kemi provuar zemërimin në jetë, sepse gjithmonë ekzistojnë ngjarje, fenomene apo persona të cilët na zemërojnë së tepërmi. Ne vetëm mund të mësojmë se si të kontrollojmë sjelljet tona dhe të ulim zemërimin dhe të shprehim atë tek të tjerët në mënyrë të logjikshme. Zemërimi është si një depo me barut që mund të shpërthejë me një shkëndi ose si një vërshim shkatërrues që mund të thyej gjithçka dhe të shkatërrojë marrëdhëniet familjare dhe sociale, por nëpërmjet digës së fuqishme të durimit, mendimit të logjikshëm dhe paramendimit të pasojave të kontrollohet vërshimi shkatërrimtar i zemërimit. Psikologët zemërimin e konsiderojnë si një reagim emocional relativ të fuqishëm që shfaqet kur njeriu ndodhet i kërcënuar, i sulmuar, apo kur i është shkelur e drejta dhe në rrethana të tjera të ngjashme si këto.
Zemërimi kryesisht shkakton sjellje të ashpra dhe të çekuilibruara. Nga këndvështrimi i shkencës së moralit, zemërimi është një nga forcat të cilat Zoti i ka ndërthurur në qenien e njerëzit. Por nëse zemërimi del nga kuadri i ekuilibrit, ai shuan dritën e logjikës. Nga aspekti i dietarëve të moralit, ekzistenca e zemërimit tek njeriu është e nevojshme për ndaljen e dëmit. Sipas psikologëve, disa njerëz zemërohen më shpejt dhe disa të tjerë kanë zemërim më të fortë. Të tillë njerëz janë të prekur nga provokimet dhe më të paformuar nga aspekti moral. Ata mund të shajnë, të thyejnë sendet, të mbajnë mëri dhe të priren drejt izolimit social, madje të preken edhe nga sëmundje fizike, si për shembull ulçera. Një grup tjetër janë personat e ekuilibruar, pra e shprehin zemërimin brenda kuadrit të logjikës dhe normave morale. Të tjerë njerëz zakonisht janë të guximshëm, me vullnet dhe plot iniciativë, dhe e shprehin zemërimin e tyre në mënyra të logjikshme dhe të kontrolluara. Një tjetër grup janë ata persona që nga frika apo mungesa e vetbesimit, friksohen të shprehin zemërimin dhe pakënaqësinë përballë padrejtësive. Por sidoqoftë, principet morale e ftojnë njeriu të shprehë zemërimin brenda kornizës së ekuilibrit, sepse dalja nga ekuilibri në kohën e zemërimit bëhet shkak për sjellje të padenja dhe hakmarrje ekstreme. Gjithashtu, mos shprehja e zemërimit brenda kornizës së ekuilibrit konsiderohet si një veprim që sjell stres, frikë dhe pasiguri.
Pyetja më e rëndësishme që shtrohet në lidhje me këtë çështje është se pse njerëzit janë të ndryshëm në shprehjen e zemërimit dhe të pakënaqësisë. Psikologët, një nga faktorët e këtij ndryshimi, përmendin elementët gjenetik dhe çështjet fiziologjike. Ekzistojnë fakte që tregojnë se disa fëmijë në kohën kur lindin janë më të duruar, më të prekshëm dhe më të ndjeshëm. Faktori i dytë ka të bëjë me çështjet sociale, kulturore dhe edukative. Në përgjithësi, zemërimi konsiderohet si një sjellje negative. Shumë prej nesh nuk e dim se si të kontrollojmë zemërimin dhe ta orientojmë atë në rrugën e drejtë. Gjithashtu, studimet tregojnë se në mënyrën e shprehjes së zemërimit luan rol edhe e kaluara e familjes. Njerëzit që zemërohen shpejt u përkasin familjeve të pastabilizuara dhe jo të konsoliduara, dhe kështu njerëzve u mungon aftësia komunikuese e shprehjes së emocioneve. Një tjetër faktor që na ndihmon për të menaxhuar zemërimin dhe për ta shprehur atë në mënyrë të suksesshme është vëmendja ndaj shkaqeve që provokojnë zemërimin. Zemërimi tek njeriu asnjëherë nuk shkaktohet pa arsye, por nganjëherë këto arsye janë të pranueshme dhe nganjëherë të papranueshme. Ndjenja e paaftësisë, pretendimet ekstreme ndaj vetes dhe të tjerëve, xhelozia, kërkimi i të metave të tjerëve, si dhe disa faktorë të tjerë social si padrejtësia, shtypja dhe varfëria, bëhen shkak për krijimin e zemërimit tek njeriu. Edhe mënyrat e shprehjes së zemërimit janë të ndryshme.
Disa zemërimin e tyre ndaj ndonjë personi apo ndaj një çështje ia transmetojnë një personi tjetër, i cili në fakt nuk ka asnjë rol në këtë problem. Disa të tjerë zemërimin e tyre ndaj të tjerëve e shprehin në mënyrë direkte, pa asnjë vjet përmbajtje. Ndërsa disa të tjerë, në çastin e zemërimit, preferojnë sjellje të fshehta dhe indirekte, për shembull me shpifje, me thashe theme apo komplote, përpiqen ta shprehin zemërimin e tyre ndaj të tjerëve. Ekzistojnë dhe disa persona që në kohën e zemërimit nuk shfaqin asnjë reagim. Kjo lloj sjellje mund të jetë burim i sëmundjeve të ndryshme psiqike, si stresi dhe depresioni, apo edhe i disa sëmundjeve fizike. Por ekzistojnë edhe disa persona që këtë energji të madhe e kontrollojnë me aftësi dhe largpamësi dhe e shfrytëzojnë atë në kuadër të qëllimeve konstruktive. Islami dhe udhëzimet fetare e njeriu e ftojnë të menaxhojë dhe kontrollojë këtë emocion të natyrshëm. Në udhëzimet islame thuhet se ekstremizmi dhe teprimi në zemërim e nxjerr njeriu nga rruga e logjikës, urtësisë dhe fesë dhe krijon pasoja negative në mendimin dhe sjelljen e tij. Islami thekson shumë mbi falje në çastet e zemërimit dhe në veçantë atëherë kur njeriu ka forcën të hakmerret. Në Kur'anin e shenjtë kontrollimi i zemërimit përmendet si një vlerë. Njeriu i cili ka këndvështrim fetar në çdo rrethan e ndjen praninë e Zotit dhe e di se nëse kontrollon zemërimin dhe i fal të tjerët, Zoti do t'i falë atij qetësi dhe siguri të veçantë. Në jetën dhe veprën e të parëve të fesë islame është vërejtur se ata në kohën e zemërimit nga njëherë lexonin ajetin 134 të surës Ali Imran, ku Zoti thotë: ata të cilët japin kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mbledhjen, që u falin të keqen njerëzve e Allahu i dobë mirësit.
Këta njerëz të mëdhenj, në shumë raste, luteshin për përmirësimin e njeriu që ka gabuar. Në një thënie të Imam Bagherit a.s. thuhet, kur njeriu zemërohet ndaj familjarve, miqve dhe të afërmve të ti, duhet të shkoj tek ata, t'u afitoj zemrën, me qëllim që vetë të qetësohet. Ky veprim bëhet shkak që njeriu të ndjej qetësi, dhe kjo ndjenjë qetësie bëhet shkak që edhe pala tjetër të heq dorë nga gabimet apo padrejtësitë. Sigurisht, në këndvështrimin fetar, është folur edhe për zemërimin e shenjtë. Ky zemërim shoqërohet me mendim dhe larkpamësi dhe shfaqet atëherë, ku përvendosin e drejtësisë për eliminimin e shtypjes dhe të diskriminimit, apo të marrë të drejtën e nëmërkëmbur, që ndrohet përballë shtypësve dhe të padrejtëve. Kur duhen mbrojtur vlerat kombëtare, fetare dhe njerëzore, zemërimi kontrolluar dhe i menaxhuar në mënyrë të drejtë i vihet në ndihmë njerëzit. Në logjikën fetare, në këto kushte, duhet të tregohemi të vendosur dhe të evitojmë qëndrimet pasive apo të palogjikshme. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm, do të vazhdojmë të flasim mbi çështjen e kontrollimit të zemërimit.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wa sallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet t'i respektojnë ata dhe duhet t'i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.